ข่าวแรกในวันนี้นะคะกระทรวงการคลังของจีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าราว 50% โดยเฉลี่ยสำหรับสินค้านานาชนิดตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงเครื่องสำอางเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศมาตรการดังกล่าวมุ่งหมายจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นการแก้ปัญหาชาวจีนออกไปช้อปปิ้งในต่างประเทศเพราะภาษีนำเข้าสูงนะคะการขายปลีกในจีนกำลังชะลอตัวลงและอัตราการโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเพียง 7% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในช่วง6ปีที่ผ่านมาค่ะในอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศการระดมทุนให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank มูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าเงินทุนก้อนนี้จะมุ่งในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจความเสี่ยงสูงแต่คุณภาพสูงในเอเชียนะคะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่านับเป็นการเพิ่มการลงทุนทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นเคยให้มาในอดีตราว 30% ส่วนการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของโครงการทางการญี่ปุ่นยกตัวอย่างการช่วยให้ประเทศที่รับการช่วยเหลือสามารถลดมลภาวะในขณะที่สร้างถนนและทางรถไฟซึ่งเป็นการระบุชี้ความแตกต่างโดยนัยยะกับธนาคาร AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเอเชียที่จีนกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งขึ้นพร้อมการลงทุน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลไว้ว่าโครงการของ AIIB อาจไม่ให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอค่ะและสถานตากอากาศเพื่อสุขภาพใกล้กรุงซาเกร็บนครหลวงของประเทศโครเอเชียกำลังสร้างชื่อด้วยตัวยาที่เรียกว่าน้ำมันเนฟทาลีนที่สกัดมาจากน้ำมันดิบสำหรับแก้โรคผิวหนังและข้ออักเสบค่ะ
It is my eighth visit here at the Naftalon Hospital.
Pyotr Klepsov, นักธุรกิจชาวรัสเซียบอกผ่านล่ามว่าเขามานั่งแช่น้ำผสมน้ำมันที่ว่านี้ที่สถานรักษาสุขภาพนัฟตาลานเป็นครั้งที่8แล้วและว่าอาการโรคโซไรซิสหรือสะเก็ดเงินของเขาดีขึ้นมากเหลือแต่จุดแดงเล็กๆ2จุดเท่านั้นซึ่งเขาหวังว่าจะหายไปได้หมดภายในปีนี้คลินิกนัฟทาลานเริ่มบริการเมื่อราว27ปีที่แล้วอัตราค่าบำบัดรักษาตกวันละ100ดอลลาร์เศษซึ่งดูคนไข้จะเต็มใจควักกระเป๋าจ่ายให้และเมื่อเร็วๆนี้ทางคลินิกได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ผสมน้ำมันเนฟทาลีนต่างๆตั้งแต่ครีมแชมพูสระผมไปจนถึงสบู่และน้ำมันที่เอาไปใช้ได้ที่บ้านออกขายแล้วด้วยนะคะส่งท้ายในวันนี้ค่ะธนาคาร UBS และบริษัท Price Waterhouse Coopers เผยแพร่รายงานผลการสำรวจอัครมหาเศรษฐีของโลกประจำปี2015ออกมาแล้วรายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการสำรวจผู้มีฐานะร่ำรวยของโลก 1,300 คนนะคะรายงานฉบับนี้คาดการว่าอัครมหาเศรษฐีในเอเชียจะเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งสำหรับคนรุ่นต่อไปในโลกเหตุผลสำคัญอันหนึ่งคือเศรษฐีในเอเชียมีอายุน้อยกว่าเศรษฐีในสหรัฐและยุโรปโดยเฉลี่ยแล้วราวๆ10ปีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ 25% ของเศรษฐีในเอเชียเป็นผู้ที่เคยประสบความยากลำบากเมื่ออายุน้อยอย่างในหลิวชวนจีผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo และเศรษฐีที่ดินในหวังเจียนหลินและในหวังชีเปรียบเทียบกับ 8% ในสหรัฐและ 6% ในยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามแม้คนเหล่านี้จะร่ำรวยอย่างมหาศาลมากกว่า100คนสนใจที่จะสร้างมรดกตกทอดไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังด้วยการให้คำมั่นนะคะว่าจะบริจาคทรัพย์สินของตนมากกว่า 50% ให้กับการกุศลค่ะ money, money, money.นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ